Kun Sagale Americat. Sagalen Amerika wutata kabe amma jimaatatti galgala keessa sa'ati lama folakka amma sa'ati saditti metirbaandi diddami lama diddami shaniif soddomi tokkorratti akkasumas toora saatelaayitii itiyoo saatiin Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoo irraa raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii itiyoo saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa roobii amajjii 5 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 27 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Wal'abiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun fala filatamaa akkaataa ta'uu qabu irratti mariin biyyoolessaa taasifameera. Biiroon investimentii fi akkasumas komishiniin tuurizimii Oromiyaa lammiilee biyya alaa irraa gara biyyaatti galaa jiranuu fi qophii qopheessineerraa jedhu. Sirni Dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsi gaaffii keessa galaa jiraa jedha qorannoon. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu har'aa kan qopheessite Tuujubee Horaati.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa oduu ammaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrii Feltmaan kamisa borii Finfinnee kaseenan ta'uu dubbiimaa ministirii hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis kaleessatuu ta'uuf bilbilaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Ambaasaaddar Feltmaan gara Itoophiyaatti kan imalan dhimmootii marii nagaa irratti dubbachuuf akka ta'e Piraayis ibsanii jiran. Feltmaan gara Tigraay dhaqu yoo ta'e Piraayis gaafatamanii ammaaf kan dubbachuu danda'an ambaasaaddarichi kan isaan deeman aangawoota mootummaa Itoophiyaa gameeyyii waliin dubbachuu akka ta'e hubachiisaniiru. Bal'ina marii sana irratti illee dubbachuu kan danda'an xumura irratti ta'uusaaf bal'ina isaa barreeffamaan kan dhiyeessan ta'uu ibsanii jiran. Wal dhibdeen sun hatattamaan akka dhaabatu dhiibbaan mirga namaa gaggeessamaa jiru akka dhaabatu gargaarsi uggura malee akka dhiyaatu dararaa namoomaatiin ala nagaaf nageenya gaanfa Afrikaaf balaa waan ta'uuf Itoophiyaa keessatti furmaan walitti bu'iinsa sana laachisuun mariin akka gaggeessamu yeroo dheeraaf itti yaadaa turre jedhan Piraayis. Jilli addaa kun aangawoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo waliin dubbachuuf haalli jiru amma mijataa ta'uu ka tuqan Piraayis qaamotiin lamaan wal waraansa dhaabanii gara mariitti akka dhiyaatan carraa akka kennu aangawoonnis akka amanan hubachiisaniiru. Ambaasaaddar Feltmaan innaa Itoophiyaa seenan qabiyyeen marii isaaniillee kana akka ta'u ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa sanaaf furmaatiin jiru innaa jennu akka isa jalqabaa dhumaaf filmaata tokkichaatti kan nuti deeggaru dippiloomaasii akka ta'e dubbataa turreerraa jedhan dubbiimaan kun. Itti fufuudhaanis mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa waliigalaatti kanneen himataman kan itti gaafatamuu danda'an tarkaanfiin haqaaf ifa ta'e kan of keessaa qabuuf marii amansiisaaf hunda hirmaachise akka jalqabu irra deebi'uun waamicha dabarsina jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeffrii Feltmaan baatilee sagalii oliif erga tajaajilanii booda itti gaafatama isaaniirraa akka ka'an akkasumas kan ambaasaaddarummaa Turkii xumuraa jiran Deevid Saatarfiild bakka isaanii kan bu'an ta'uu maddeen sadii dhimma isaa keessa beekan har'a Rooytarsiif ibsaniiru. Dippiloomaatichi gameessi Ameerikaa Feltmaan baatee eblaa keessa aangoo kanatti kan dhufan yoo ta'u battala rakkoo gurguddaa lamatti isaa mudate. Inni tokko TPLF fi loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraansa gaggeessamaa jiru akkasumas baateen koloneessaa keessa kan gaggeessame fonqolcha mootummaa waraanni Sudaan gaggeesse. Kan durseen beeksifameen oduun taayitaa isaanii gadhiisuu kan dhaga'ame aangawoota mootummaa Itoophiyaa gameeyyii waliin wal arganii dhimma nageenyaa irratti mari'achuu akkasumas dhiibbaa booddanaa kan Waashingtan walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf godheef kamisa borii gara Itoophiyaatti imaluu isaanii dura. Kan umriin waggaa 62 Feltmaan dippiloomaatii Ameerikaa ta'anii waggaa 25 oliif hojjetaniiru. Feltmaan hojii isaanii kana innaa eegalan waggaa tokko gadiif tajaajiluuf akka ta'e maddi dhimma isaa keessa beekuu beeksisee jira. Ministiriin dhimma alaa yaada kennuurraa of qusateera. Gumiin dhimma baqataa kan Norway hojii gargaarsa namoomaa isaarra baatilee 5 gurri kaa'amee ture ka'uu aangawoonni Itoophiyaa beeksisaniiru. Jaarmiyaan abbaa taayitaa kan hawaasa siiviilii fedhii gargaarsa namoomaa biyyattii keessaaf mara gargaarsaaf dhaqqabuu laalchisee deeggarsi gumiin baqattootaa kennuuf dhimmootii hojii dhaabichaa waliin wal qabate akkasumas dhimmootii bulchiinsaa tuquudhaan baatee adoolessaarra uggura kana kaa'e. Boordiin abbaa taayitaa hawaasa siiviilii kun uggura kana xumura baatee onkoloolessaarra dheeressuudhaan gaaffiitti dabalaa gaafate. Gumiin dhimma baqataa kan Norweeyillee adeemsa sana keessatti mannaalee dhiyaataniif gaafileka anmaraaf deebi'aa tattamaaf ibsa kennee jira. Boordichi uggura sana muddee 30 tokko kaasuudhaan dhaabichi simannaalee dhiyaatan hedduurraa walaba ta'eera. Dhimmooti bulchiinsaa kan dhaabichaa lama tuquudhaan illee akeekkachiisa cimaa kenneefii jira. Muumichi barreessaan gumii baqataa Norway Jan Ekland kanneen 1,000 lakkaa'amaniif rakkoo keessa jiraniif hojii gargaarsa namoomaa hojjechuuf uggurri yeroof kaa'ame ka'uusaatti boqonnaa arganneerra jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan dhiyeenya Saawud Arabiyaarraa ari'ataman dhalattoota Tigraay 10,000 walitti qabanii hidhuu dararuuf achi buuteen isaanii akka dhabamu godhan jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksisee jira. Saawud Arabiyaan dhalattoota Tigraay haala hamtuun qabuuf gara Itoophiyaatti erguu dhaabe bakka isaa jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota eegumsa akka godhuuf gaggaaruu qaba jedheera. Aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen Saawud Arabiyaarraa deebifaman waltaalee hidhaa Finfinnee bakka kanneen kaan seeraan alatti hidhamanii jiranitti dabarsan. Dhalattoota Tigraay kanneen biyyatti deebifaman kan aangawoonni keellaa sakatta'aa daandii Tigraayitti geessu yookaan buufata xayyaara Samaraa kan naannoo Affaar keessatti erguudhaan gara keellaalee hidhaa Affaar keessaa yookaan Itoophiyaa gama kibbaatti dabarsaa jiran jedha ibsi Human Rights Watch kun. Human Rights Watch irraa qorattuu dhimmootii baqataaf kooluugaltummaa akka ta'an Naadiyaa Herdman akka jedhanitti mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararaan irra gahe kooluugaltoonni dhalattoota Tigraay gara Itoophiyaatti naa deebi'an mana hidhaatti naqamaa jiru. Saawud Arabiyaan kanneen balaarra jiran dhalattoota Tigraayiif eegumsa gochuu qabdi jechuudhaan Itoophiyaan dhalattoota Tigraay kanneen walitti qabuun hiite gadhiisuu qabdi jedhaniiru. Kan poolisii Neezerlaandiin yeroo hedduu hordofamaa tureef yakka namoota seeraan ala deddeebisuu raawwata akka ture John Haptaa yookaan Haptuu Interpoolii Keeniyaa waliin wal ta'uudhaan torban darbe to'annaa jala oolee jira. Hidda dhalata Eertiraa akka ta'eef lammummaa Neezerlaandis kan qabu akkasumas Biriteen keessaa qabeenyaa kan qabu John mana murtii Neezerlaandisiin bakka hin jiraannetti himatame. Sagantaa raadiyoo hojjetaa akka turteef baqattootaaf falmaa akka turte lammiin Suwiidinii hidda dhalata Eertiraa Meeroon Istifaanos raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef akka ibsitetti hidhamuun nama kanaa hiika guddaa qabaachuu ibsite namoota seeraan ala nama deddeebisaniif kanneen dararaa dhaqqabsiisuudhaan biyyoota walaba keessa deddeebi'aniif ergaa guddaa dabarsa jettee jirti. Akka Meeroon jettutti John lammiiwwan Eertiraa gara Ameerikaa yookaan Awurooppaatti ni erga jechuudhaan tokkoon tokkoon isaaniirraa doolaara 20,000 kan fudhatu yoo ta'u karaa Filippiins, Maleeshiyaa, Singaapoorii fi biyyoota Eeshiyaa keessatti gatee deebi'a. Meeroon akka jettetti John mana murtii Neezerlaandisiin balleessaanitti muramus innaa bakka inni hin jirre hin beekamnetti sababa rakkoo seeraan kan ka'e waggoottan shanan darbaniif tokkummaa Emireetota Arabaa fi Afrikaa keessa jiraataa ture. Walta'insa Interpool Keeniyaa fi Neezerlaandisiif galati haa ta'uti amma Keeniyaa keessatti qabamee gara Neezerlaandisitti ergamee jira jettee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan magaala Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldhabiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun akkaataa fala filatamaa ta'uu qabu irratti xiyyeeffatee mariin biyyoolessaa magaala hawaasaatti taasifameera. Gabaasni itti aanu waa'ee walgahii kanaa kan ilaaludha. Akka gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa qindeessa jedhutti walgahii sadarkaa biyyaalessaatti qindaa'e kanarratti aangawoonni mootummaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni aadaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Deetaan ministeeraa ministeera nageenyaa Dr. Siyyuum Masfin kaayyoo walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu himanii rakkinicha karaa aadaatiin hiikuu yaaluun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
እነኝን ግጭቶች ደግሞ ሰላማዊ ነው በመነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል እነኝን ደግሞ ለመፍታት ይግድ ሁሉም ነገር በዘመናዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በመከክርና በድርድር በውይይት ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን
እነኝን ዋን ሁንዱማ ከራህም የታየን ቆፋይቱ ሂንታይን ወልፈል ሚዳን ማሪዳፊ ወሊገልቴዳን ሂኩን እንደንዳ አመጀኔ አማን ከነጎቹዳፊ ጃሶሊን ቢያ ስርናዋን ሃዳ ወልአቢን ሰሂከን አከሱማሲ አቦቲን አማንታ seerawwan amantaa fayyadamuudhaan waldhabiinsa hiikaa waan turaniif rakkinawwan hamma jiranis hiikuudhaa fi sirna kanatti fayyadamuun barbaachisaadha jennee waan itti amannuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis wallabin sahihu dafi akata ada fayyadamun fala wallabin sa isa karaham mai ya cala rakkin hawasa hubatani rakkin hawasa hiku irratti barbaci sa hakata yi hubachudan motumman sadarka imam matati irratti tiyefate kanandurasi akka ittifayyadama ture himani yeruwan masi dandetin rakkin hiku abboti fi haduwani barbaci sa ta uisa wan itti amana mefi akata yi dubbataniru Dr. Siyum Masfin Ministera Sporti fi Adati Data Ministera Kantani Adde Warkinesh Birru Gamasanitin Ibsakin Nanim Bekum Sabiyake Samaddan Guddisudan Rakkina Ittin Hikun Akkabar Bachi Sataye Dubbataniru
Agar Bakkalu Gatoch Akali Honau Bahalawi Yerk Asrat Basawri Yoch Makakkal Emi Fattaru Ale Magbaba Hochin Nami Chitochin Bakkalalu Yemi Fattabat Mastara Honau Nazamalat Iyagalik Galay Kenya
Kama beekun sabiyyi keessatti biqilani kata'e sirni araara aadaa wal dhibdeef walitti bu'insa namoota gidduutti uumamu akka salphaatti meeshaattiin hiikan ta'e barootaaf gargaaraa jira. Sirni araaraa kan aadaatiin yoo araarri bu'e inni miidheef miidhame garaa guutuu waan araaramaniif hariiroon hawaasummaa ture akka itti fufu taasisa. Furmaata waariinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jecha rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha.
Adde Warqinash Birru ummata gaamu bakka bu'uudhaani walgayii kanarratti kan hirmaatan obbo Tafarraa Ooyichaa akka jedhanitti wallabiinsa karaa aadaatiin hiikuun sababa wallabiinsichaa baruu irraa hakka jalqabu dubbatanii wanti caalaan onnee dhiifamaa qabaachuu akka ta'e dubbatan.
የጋሞ አባቶች ራሳቸው ቅድሚያ ከአካባቢያቸው ይነሳሉ ግጭት የሚያስከትለውን ጉዳይ በማህበረሰቡ በተፈጥሮ ውይይት ይደረጋል ይሄ የባህሉ ስርዓት ነው ለግጭት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው
ለግጭት አቦዲንጋሞ ጀልቀባ ናኖ ሳኒ ራከው ሞኒ ሐዋስ ከሰትረኩ ማን አደድሩማን ሐላን ረቲ ማሪያታ ሱን ዱዳ አድቻዲ ማልቱ ወልቲ ቡይንሳቢ ቡኡራቴ maaltu sanaaf nama geessisa maaliif namni walitti bu'aa isa jedhu jalqaba ni qorata haala akkasiin wanti sadarkaa biyyoolessaatti ta'e isa jedhu hawaasa kaan aadaa walfakkaataa akka keenyaa qaban waliin qindoomina uumuudhaan aadaa kana babal'isuun biyyattii keessa walitti bu'iinsi akka dhabamsiifamu yookiin immoo akka hanqifamu darbee immoo akka badu goonee qabsoofna abdii jedhuun qaba.
Jedhani obbo Tafarraan naannoo Oromiyaa Arsii Lixaatti abbaa gadaa kan ta'anii qaabatoo aabee dhimma walgayii kanaarratti ibsa kennaniin dhalli namaa amma waliin jiraatetti walitti bu'iinsi akka hin oolle himanii bararraa bara cehee kan dhufe sirni aadaadhaan araara buusuu rakkoon inni hin hiikne hin jiruu jedhan.
ማንም ሰው ኢትዮጵያቶና አፍሪካ አልኩ አይደለም ሁሉም ሰው ባላይ ከቁጭ ካለ ሁሉም ነገር ፍይፈታ ማንም ሰው ፈታ አሁን ግጭት
እኙሌ ሀተው ሁንዱምቱ ዮታ አይዱበተ ወልድብዴ ይከታ አመዱኛረቲ ወልትቡንስ ዮከይ ናነይ ገረከሚት ደም ገረ አዳት ገረ ማሪ አዳት ሩፈይ ከመመለ ወልትቡንስ እኙሌ ሞአቹ እንደንደው ኩንሴሮ ሮሞዲ
ጀደን አባንገዳ Pirezidantin walda gootota Itoophiyaa duraanii Lij Masfin Joote gamasaaniitiin sirna walitti bu'iinsa karaa aadaatiin hiikuu irratti xiyyeeffatamuu qabaa jedhaniiru.
መጀመሪያ ግጭት እንዳይኖር ያስፈልጋል። ግጭቶች በብዙ ጊዜ ዝም ተብለው ሲታዩ ያቺ ትንሿ ጭስ እሳት ትሆናለች። ያ ሳይሆን በፊት ነው ማቆም መከላከል መቻል ያለብን።
ጀልቀባ አከ ወልቲ ቡይንሲ ሄንጅራን ታሲሱን በርባችታ ወልቲ ቡይንሲ የሙ ጀልቀቡሞ ዮጨልሰኒ ኢላላኒ ሐሪጥኖኒ አብደ ጉዳታት እቱ ሰናንታይኒዳ ካንናቡ እትሱቀም አቦቲን በከሁንደጅሩ ጃርሶሊንጅሩ ኢሳንኩኒ ዱሪ ጀልቀቤ አዳዳ ዋንፉደተን ከሱማ ከራመነ በሩምሳቲኒ እቱ አከዳሎታ ሐራቲ ደበርሰን ታሱፋሜ ጋሪት ጀደን ወልተጂ ማሪካና ረቲ ናኑ ሁንደቼሳ ካናፈረማን ጃርሶሊን ቢያም አቦቲና መንታ ሃዶሊን አምባሳደሮን ነገኛ አከሱማሲ ሃንጋኦኒ ሞቱማ ናኑ ፊፌደራላ ክርማቹ ኢሳኒ ገባዝኒ ዮናታን ዘብዲዮሲ መጋላ ሐዋሳራ ቪኦኤ ዳፊ ቅንዴሴ ኤፍሴ ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፓኖሮሞቲ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪ አከሱማሲ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ናኖ ኦሮሚያ ለሚሌ ቢያላራ ገርብያቲ ዴቢያ ጅራኑፊ ኮፒ ኮፒ ሲነራጅ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ፍንፍኔ ደበለቴ መጋሎተ አፉሪቲ ኮፒ ዲያስፖራን ኢረቲ ህርማታኒ ኮፔ ሱሳ ዮሂሙ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪ ኦሮሚያሲ ጫሩ መከናኒ ወራ ገመ ኢንቨስትመንት ቲ ቦባኡ በርባዳን ወጅን ወለርጉፊ ሆጀታ አከጅሩ ኢፎሜራ ገልሞ ዳዊቲ ደበለተቀማ
ዋምቸሙ ሚኒስትር አይትዮጵያ ደበርሰን ኦርዶፉን ለሚሌቢያ ካነርዲያ ደዳራ ቢየትዱ ፋጅራኔፊ ገመ ኢንቨስትመንት ኢፊ ቱሪዝሚን ቆፒንታ ሰፋማጅራቹ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያፊ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪና ኖርሚያ ኢፎምሰን ይጅሩ ሰናይት መመት ቢሮ ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪና ኖርሚያቲ እቲያንቶ ወገና ቢሮፊ ወገንቱ ድምበክሳቲ
አቁማ ቤከሙ ነሞኒ ጥፈንኩኒ በሰንቲን ጉዳን ሳኒ ኦሮሚያ ከሳ ንዱፉ ከቹን ፐርሰንቲን ሁንዲ ጥፈን ከሳ ለምን ሁንድ ሆኪን ኦሮሚያ ደማ ሆኪንሞ ኦሮሚያ ተቀመ ደማ ጀንያን ካናፍ ኩንሞኒ ኢፍ አካ ጫራ ጉዳቲ ቀበነቶን ነሞተ ከና ሀገር እንዳማት እቲ ከራዳዳቲን አርገቹ ደፍ ኮፒያ ዳዳጎቻ ዝራ እንይጥቆ ተደንታን ሆቴላ ሀያት እቲ ቀበነኝ ዝራ ጀንዋሪ ኩደሰሪ ከጭራ ከፈረንጂቲ ከናፍ ቆፒ ከነበት በሰርግ ያላት ይስጥፈይ በየከፈትስ ከኖርሚያ ረቲ በሰጎቻ ጅራን ገረ ፕሮጀክት ኮማኩረተር ቦ በይጅራው ኖርሚያ ከሳ ሶ ኢሳን ከሳ ኢንቨስተሮን ንፍለተመን ኤክስፒሪየንስ ግሩፕ ጉዳ ቀበል ካኒ ፍሌ ሙጠነ ጉዳ ቆዱ ደንዳ እንጀኒያን ፊ ዲያስፖራ ሰማ አመጥ ፈንከነ ከሳስ ከስሙራስ ቢደበሌ ዲያስፖራን ኢንቨስቲጎቹ ሩፍሞ ቀርሺ ቀቡ ካፒታል ቀቡ ሁምነ ቀቡ በኩም ሰቀቡሞ ናኑ ከኛበት ኢንቨስቲጎቹ ጠፍቆብ ከይጥፉሞ ሰንከሰቲ ማልቱነ ራይገማ ኤክስፒሪየንስ አከምትጥራ እኛሶ ከካራካም እንደነስ ዋንጋሪ ፍዴማን ማልቱ ጀርሰን ይወበረቹ በርባደን የዶፊ ሰገንታ አከሲ ሰኒት ያደም የቆባይ ዋንቴ ሰንቆጴ ስኔራ
ከነመለስ ጀት ሰናይት ባዛሪ ወንድም ሞልፈካቱ ሰርካፌራ ለጥቆባን ረትስ ዋና ኑ ኖሮሚያ ገመ ኢንቨስትመንት ይንቀቡ ይፋደደን ማምልቶ ተተር ያርገኑ በክሱፍ ኮፒ ረጀራስ ጀቲ
እዱን ቱርቤ ደርበራ ቀቤቶን ጡፈኒቶን ይጋፈቻጅሩ ተክኝስ ናኑ ከምት ኢንቨስትጎቹ ዮበርባን የማልማልቱ ንራይ ገማ ኮፒያ ከሚቀብዱ ማልጎቹ ቀብና ማልማል ከንጀር ኮና ኢንፎርሜሽን ይበርባደን ቃመንስ ቢሮ ከኛስ ጡፈኒቶን ወርዲ አርገቻጅረን ንጀቦ ከናፍ ሊሳሉ መሳን በርባደን ኢንፎርሜሽን ይጅረን ወንተሳን ዴፉ ቀበን ስታንዳርዲን ታይዝራ ከሴረቲ ወንት ይየሙ ፎንት ይየሙ መለኒ ትራው ቁጥር ማጀላን ይዋኑ ፈኒፍ ቆፎን ጠንጀቹረ ሰኒፍ ሰንወረጉ ሰኒሞ ከሚቲ ማል ይወጉተን ማሪዮን ኢሰን ንብራሙ ማለርገቹ ደንዳን ያከምቲ ሳንዴ ገረተን ጅርሰንሞ ኒስ አንደኛት ሰን ከናት ጅራይቹጣ
አማሮሚያ ከስታ ፕሮጀክት ዋን ኢንቨስትመንት ኮማኩዶ ቱርባውል ወጀረጀራቹ ከንም ተሰናይት ኢሳን ከስታ ድብንታሰ ዲከተው ተለቶ ተብያ አላዱፋን ኢንካራ ወታማጅሩ ጀደኒ አማዋምቺ ኩኒ ህማና ከነ ድብንታ ኢሳኒ ፎየስታ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪ ናኖ ኦሮሚያስ ተጃጅለከኑ ቀጀልቻጅራቹ ዱበቴ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያስ ዲሙ ወልፈካቱ ኮፒ ረጅራቹ በግሴ ድርገጉ አብዱ ገልገሎ ኮሚሽኒ ቸቲ ወገና ድመገባፊ በክሳቲ
diaspora dufufi package un garagara kopisa jira waltain sabiro oromia dadawjin kanaka biro investment fi biro le dadawjin tane kopile garagara kopisa jira denya dufuti kopilen garagara magara oromia garagara jimmat adama fi batutni kopau senretti agashisa ada tourism fi charawan investment oromia kabdu acharati mulishu fi ኮፒ ኮፒ ሳይተራ ሰማጋሎታ አፎር ፍለርኒ ቶኮ አዳማዳ ለመፋናሞ መጋላ ባቱቲ ሰደፋን መጋላ ጅማቲ ሰነረ ደርቢያሞ መጋላ ፍንፍነት ጃንዋሪ ሸገሊ ሀገ ጃንዋሪ ኩዳፎሪ ፓርኪ ሸገሪቲ ኮፒ አግሲሳ ቱሪዝም ኢፊ አዳ ካርና
ደርገጉ አብዱን መጋሉኒ ኩነን ፈገኝ ፍንፍኔ ራቀበኔ ኢፊ ቡራለም ሶማጋ አቀበንላሌ ፍለተመኒ ጀዴ ሶጪ ለሞታሚ ጄሱፊሲ ወረዳዎች ሰኒፍ አከስማስሞ አቦቲ ከበኛው ቴላወሊንስ ማሪገገሱሌ ኤሬ
ደረቱ ኦፕሬተሪ ክሽሩፍ ወሪቱ ኦፕሬተሪ ኩነ ከሽሞታ ዱፋን ሲማቴ ቡኮቺሼ በከጀሪ ዳወሱ ወርባደን ፍለቺሼ ፓኬጅ ጅሩት ከቺሼ አቸረታሞ ሰነቦታ ዳውት ሲዱ ትሹል አንዋታሞ አከሞቱም ማለት kamtu mijata ada hal pun dojin, fakinya kaman, wan pun dojrojin, kamtu sila tak ada kamtu jawab tu mungkin dah jadi, wan jadi tu turut turut pergi dojin, asal ni turut. Nanti jerawat dojin hal jero mijasina jari turut turut jerambo, berkejuru kena bekani, waraki semua terukan, kena jawab jadi jero. Kau nama orang hotel lah, harga dan dengan mitle kena no kenya kita hotel tu terdiri jero ni fi. Nak kembali ke hari kabar, wan kaitera hundu guru tu dandan. Linki gune wajib hujanna. Sana mu waru discounti kudam fa event kita na wajib wal kabar tu. Akhirnya tu wajib hujan cila.
Komisioni turizmi waru mati organa di maga bahvi beksa kata yadar gak gubru galgalo. Kupelena dama. Jema baju fari fi batu tiga gefa mujere. Sagantani sani. Di enyati fo muhime. Kupika na ratigal me malena mufed argamudan da ajade. Galgalun batu ti. Ayana cuppa adda kanara dambal ratika gefa mubeks ofisi kopina daka koppa imejra gaba sagale amerika galmudoit adamarra
kanagefa chajirtani sagale amerika saganta panoromoti Wae ademsa demokrasi Amerika irratti koranna yaada ummata eenya geggeeffame irra bu'iin argame akka agarsiisutti lammiiwwan Amerika irra harki jaatamii jaa ta'ani demokraasiin haala yaaddessaa keessa jira kan jedhan yemmuu ta'u kanneen dhibbarra harki soddomii sadii ta'an immoo demokraasiin biyyatti amansiisaadha jedhan. Amajji jaa jechuunis guyyaa borii yaadannoon waggaa tokkoffaa guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii Donald Trump Capitol Hill yookiin waajjira mana maree United States humnaan cabsanii seenuudhaan haleellaan geggeessanii yemmuu dhiyaatetti qorannoon kun kan geggeeffame. Bu'ii qorannoo kanaa ilaalchisuudhaan namoo daandii Koleejii Collins kan kutaa Texas magaalaa Dallas jiru keessatti kan barsiisan Profeesar Mahammad Taayiroo dubbisee jira. Kanattaane
Professor Mohammed Maddi Odu CBS qorannu yaadu mata geggeessuun dilbata dabre ibsa baasen gaheessonni United States gaaffileesaaf deebii kennan harka caalaan kanneen dhibbara harka jaatama ta'an dimokiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessaa haala yaaddessaa keessa jira inumaayyuu baay'ee yaaddessaadha kanneen jedhanis ni jiru. Biyya demokiraasii olaantummaan seeraa hojiin keessatti mul'atetti kan amanamu United States keessatti lammiiwwan biyyaa yaada akkasii kennuun maal isinitti agarsiisa maal jechuudha.
Kana utuun deebisin dura seera biyya ittiin bultu ka Ameerikaa konstituushinii Ameerikaa xiqqoo waan akkanaa irraa waan inni dubbatu laaluun barbaachisaadha. Mootummaan takka yoo isiin badduu taate ummata garagalte ummanni. Uf baraaruuf mootummaa sanii loluu qabaa waan jedhu aadaa Ameerikaa ganna 200 ol aadaa jirutu jira. Gaafa Trump duraan pirezidentii ta'uuf dorgomu ganna 5 dura namni kun hin filatamuu jedhanii Trump pirezidentii Ameerikaa ta'e. Akkamiin namni kun pirezidentii ta'e gaafii jedhu deebisuun hedduu barbaachisaadhaan fakkaata. Namni gaafas warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu warra afaan Ingiliziitiin konservatiiv jedhaniin kana zamana dheeraaf caqasaa ture dubbiin tun hin galsiifna fakkaata. Mootummaan Ameerikaa diina ummata Ameerikaa ta'ee jira diina aadaa Ameerikaati jedhanii reediyooniin keessaa reediyoon zamana hedduu ummata kakaasuu turan. Ummata santu garagalee yaa'ee Trumpiin file kana beekuun hedduu barbaachisaadha fakkaata. Jara yoo gaafatte jarri Ameerikaa baraaruu fi siin jedhan ummata kaan ammoo yoo gaafatte dimokiraasiin Ameerikaa badaa jiraa siin jedhani garuu akka itti waa gaafatan warri pool takkaa warri waa gaafatu kan akkaataa itti gaafiisan fireem godhantu murteessaadha. Gaafa duraan Trump pirezidantii ta'uu dorgomu yoo gaafattu namo poolii hedduun yoo telefoona itti bilbilanii nama gaafatan. Trump vootin goonu Hillary voot goona jechuu ture namni hedduu booda gaafa Trump moohesan maaliif pooliin cufti dogoggora ta'e jedhanii yoo uf gaafatan namni hedduu yoo ati gaafatu sagalee kiyya Trumpii kenna jechuun akka waan qaanii waan fakkaatu Hillary voot godhaa jedhan booda ammoo bakka dhugaasa yoo dhaqan Trump he won't go in.
Yadum mata walitti qabame kuni aga tokko dhugaa agarsiisu dhiisuun leeni mala maalii fi namoonni yeroo tokko tokko waan isaan garaa isaaniitti yaadanii fi yeroo gaafataman deebii isaan kennan adda addaadha kan isin jettan. Ofuma keessan immoo yeroo laaltan waa'een walfalmii dimokiraatotaaf rippaabilikaanii gidduu yeroo dheeraa tureera Trump durayyuu jalqabe ammallee bifuma adda addaatiin itti fufee jira. Waan guddaan biyyi kun seeraan bultummaan ishee cimaa waan ta'eef seerri kun qabee jira baay'eesa. Walmuddiinsi kun yoo itti deeme gara seeraatti buluutti geessamoo gara seera diiguutti kan inni geessu.
Kuni gaafii hedduu bareedaadha lamo. Wanni ta'e maali warri rippaabilikaanaa takkaahu warri aadaa Ameerikaa eenna jedhu warri konservaatiivaa nambarri isaanii dhiqqaataa dhufe. Dimokiraansii jechaan nambaraa miree lama caalaa muheetu pireezidantii ta'a. Jarri amma wanni argan sagaleen jaraa dhiqqaataa namni Ameerikaa sanaan galaa immigirantiin itti guddataa. Namni hedduun yaanni isaa yaada warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu kana jala hin deemu. Kanaaf jarri amma yoo dimokiraansii hin deemne filamuu hin dandeenyu sodaan jedhu tokko hin jira. Namni adiin barzireetiin isaa xiqqaa lakkoofsi nama adiin ta'inii hedduu dabala'aa jira. Ani ka'amanu akka nama tokkootitti pireezidant Baayden qajeelumaan mo'ee. Tiraamp ammoo uummata kakaasan kana itti fayyadamee lakkii inni moonee anatu mo'ee waan jedhu san oofuu barbaade. Waan amma jijahatti bara 2020 ta'ellee namni itti qajeelchellee pireezidant Tiraamp warra hin beekne kana. Hiriira godhee haasawee haasawa buusa gaafas sagalee dhugoomsuuf sattifaayi gochuuf sagaleen akka turan itti qajeelchee uummanni hokkara godhee gamoo koongireesa Ameerikaa mana marii Ameerikaa cabsanii seenanii waan dalaganii beenna namni illee du'ee jira. Kanaan adda baasuun barbaachisaan fakkaata namu. Amma waan itti maqaa dhoofte kana keessa wanni tokko guddaan anachi keessatti arge maali? Pooliin amma ati maqaa dhoofte san keessa hokkarri karaadhaa jedhanii gaafannaan dhibbeentaa 34 gidee tokko tokko hokkaraan mootummaa jijjiiruun karaadha leejitimeetiidhaa jedhan. Dhibbarraa 34 jechaan nama hedduutu waan kana amanaa jecha.
Asirratti ol dabalaa deeme lakkoofsi kun fakkeenyaaf bara 2015 gaaffii dhumte wal fakkaataan gaafatamnaan dhibbarraa harka 23 qofatu. Lammiiwwan biyyaa mootummaa irratti hokkara kaasuun yeroo itti barbaachisu jira kanneen jiran harka 23 qofa. Bara 1995 immoo 13 qofa. Ol deemaa deemuu isaa agarsiisa. Dhugumatti namoonni alaa namoonni adiin ta'in baay'een biyya kana guutaniiru garuummoo lammiiwwan biyya kanaa ta'aniiru. Haalli biyya kana keessa jiru geeddarameera jechuudha. Kana dura dhaabbachuun kun haala kana deebisee jijjiiruu danda'a maal fiduu danda'a?
Kuni gaafi ijooti namoota jijjiiruu hin danda'u lafarra waan jiru jijjiiruu hin danda'u suni beekamuu qaba garuu nama pireezidant Tiraamp sagalee kenne yoo ilaalte nama miliyoona 70 ol filamuuf xiqqoomatu saafee ture namni waan kan amanu nama xiqqaame nama guddaan rakkoo guddaa.
Yaanni kuni dimokiraasii Ameerikaa keessatti hundee gad fageeffateera jedhame. Addunyaan ilaalaa jirtu kana jijjiiruu danda'amoo gara hokkaraatti moo gara seeraan bultummaatti geessaa jechuu kun.
Gara hokkaraatitti illee geessuu hin danda'a. Amma sodaan jiru kanaa miti namoo jarri waan jedhan dimokiraasii jennee haga nu balleessan teennee hin eenyu jedhan. Kana dubbii mataan isii dubbii buqqeen isii kan.
Garuu seerri biyya kanatti jabaachuurraa kan ka'e aadaa waliin dubbii idda gad fageeffachuurraa kan ka'e. Dhimma kana gara seeraatti gara furmaata giddugaleessa ta'etti fiduun waan danda'amu isinitti fakkaata.
Wanni Ameerikaa kun yeroo hedduu gara seentaraas deema. Amma biyya kanas aadaa Ameerikaa jabeessina waan biroo ijaan arguun barbaannu kan jedhu hin jira. Suni maayinooritii. Kun ammootu gara kaaniin dhumarra obboleeyyanii biyyitti kanama maraati uummata amma liberaal jennuun kana jecha biyya kanaan. Lamaanuu fi hin dhalleeyyiidha. Jidduu kan jiru kanatu hedduudha nama. Meejara teenna eegaa waan kan akkanaa miti mala birootu jira. Warri jedhu kongiraasa keessa illee nama hedduu jiranii akka aadaa Ameerikaa illee yoo laalte aadaanis ada compromise ada ulchakasu wali kennani wali rafurashu antai wanne no sodan nukun america no correct senti wanne yukuni wan ugata unati fakka
kamagala texas giru collins college ra professor mohammed tahiro ibsana kennitani gudan singala tom sada
isinis charana kennu ke sarif galatoma namo
Sagalen America galgala kessa saati lama fulakka jalkabe amma saati saditti meter bandi diddami lama yokan kilohertz kuma kuda sadi fi ibbasur bab jatami shan ratti meter bandi diddami shan yokin kilohertz kuma kuda lama fi afurtama rat akkasuma si meter bandi soddomi tokko yokin kilohertz kuma kuda lama fi ibbafuri fi saddetami shan ratti witata hamma jimaatatti qopi afan rumotin dabarsu asadattira